อย่างที่เกือบเป็นวันธรรมสวนะการฟังธรรมโดยการเวลานั้นก็เป็นมงคลของชีวิตนะสมัยก่อนก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเป็นมงคลบ้างพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการฟังธรรมตามการเวลานี้เป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี่เราก็อาศัยนะอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งพิงนะปัจจัย4ในการเลี้ยงชีวิตของเราที่จะให้ร่างกายอยู่ได้แต่ว่าทางใจนั้นถ้าใจของคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะอยู่ในชีวิตตอนไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราเป็นเด็กก็ทุกแบบเด็กเราเรียนหนังสือก็ทุกเหมือนกับตอนเราเรียนหนังสือเราทำการงานก็ยังมีความทุกข์อยู่คนเดียวก็มีทุกข์อยู่สองคนก็มีทุกข์อีกมีครอบครัวก็ยังมีทุกข์เมื่อก่อนเรายังไม่มีทรัพย์สินสิ่งของคิดว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกยังมีความห่วงความกังวลความยึดความถือตามมาแล้วอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหนุนจิตของเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดมานานเอาวิชาฐานอุปทานมันก็อยู่ในใจของเรามานานแล้วเราถึงจะเรียนศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เพื่อที่เราจะอยู่ได้ในโลกแต่ว่าตัวอวิชชาตนาอุปทานนี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจของเราเนี่ยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเรียกว่าเราได้โชคดีว่ามีบุญที่ส่งมาได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยนั้นบุญมากมายทีเดียวนั้นเรายังมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์สนใจในการปฏิบัติในการสร้างความดีนะที่ว่าการทำบุญให้ทานพระก็จะพูดบ่อยๆว่าการให้ทำบุญให้ทานการเสียสละอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะเพราะว่าคนเราบางทีก็เกิดขึ้นมาแล้วมันหลงไปคิดว่าจะมีอะไรมากๆขึ้นหรือว่ามีทั้งโลกนี้เป็นของเราไปเลยเราจะมีความสุขนะยิ่งมีอุปทานไปมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นใหม่มันยังเป็นสิ่งข้างนอกหรือภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นสิ่งภายในสิ่งภายในนี้เนี่ยถ้าเราเอาวิชาตนาอุปทานไปมากเท่าไหร่ออกจากใจเราไปแล้วใจจะมีความสุขงั้นเราต้องมีธรรมะนะธรรมะในเบื้องต้นก็คงเป็นธรรมะที่เราจะอยู่ได้ในโลกในชีวิตประจำวันของเราให้เรามีสติตามดูจิตของเราว่ามันคิดอะไรทำอะไรนะแล้วก็ตั้งใจที่จะอบรมจิตให้สงบเพราะบางทีเราก็จะลังเลในกรรมฐานว่าบทไหนจิตของเราจะสงบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนะให้เราตั้งใจไปเลยเราจะไม่เปลี่ยนกรรมฐานละส่วนมากเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้เป็นอารมณ์เดียวสงบแล้วก็มาพิจารณายกกายก็นี้พิจารณาที่จิตมันยินดีอยู่ในกายนี่แหละกายเราก็ดีกายบุคคลอื่นก็ดีมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยถึงจะยินดีอยู่ก็ยินดีอยู่ในระดับของศีลธรรมก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นปกติของศีล5ที่เราจะรักษาไว้หรือว่าถึงวันพระ หรือวันเสาร์อาทิตย์เราอาจจะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์สักหนึ่งวันนะหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่า7วันเป็นวันพระสักหนึ่งวันเป็นวันคฤหัสถ์6วันนะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีวันพระเดือนหนึ่งมี4วันเราก็ขโมยเอาวันพระไปซะอีกนะเหลือ3วัน2วันหรือวันเดียวบ้างก็เป็นวันคฤหัสถ์ไปหมดเมื่อเป็นวันคฤหัสถ์ไปหมดแล้วมันก็ยิ่งจะวุ่นวายนะไม่พอดีเพราะกิเลสนี่มันก็ต้องการมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านจึงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีนะแม่น้ำหลายสายฝนตกลงมามากๆลงไปทะเลมหาสมุทรไม่เต็มไม่มีวันอิ่มวันเต็มมันเต็มมันก็ล้นขึ้นมาเรื่อยๆท่วมไปเรื่อยๆแหละไม่เต็มเห็นไหมเพราะงี้เราจะทำตามกิเลสตัณหาไปตลอดชีวิตของเรานี่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ไงใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนนั่นนะเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหนือให้ใจของเรามีธรรมะนะถ้าใจของเรามีธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้เนี่ยต้องพยายามแล้วว่ามีความตั้งใจว่าชีวิตนี้ของเราที่เหลืออยู่นะเราจะพัฒนาจิตนี้ให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นคือการภาวนาการพัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นไปตามระดับจากที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราจะมีความสุขกันได้พอสมควรเนี่ยจะพัฒนาใจให้เป็นเทวดาในมนุษย์นี้เราก็ต้องระมัดระวังคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั่นถึงว่าคารวะสธรรมทำสำหรับคารวะนั้นสัจจะคือความจริงใจธรรมะก็คือความข่มใจขันติคือความอดทนจาคะคือความเสียสละเป็นคารวาสธรรมสัจจะคือความจริงใจนะจริงใจต่ออะไรจริงใจต่อหน้าที่ของเราที่มีอยู่หน้าที่ของภริยาสามีนะมีความจริงใจก็คือมีศีลนะมีศีลศีลข้อ1ถึงข้อ5มีความจริงใจตั้งใจที่จะรักษาให้ดีนี่มาสัจจะสัจจะในการสร้างความดีในพรรษาเราจะถือศีล8ถ้าเป็นพระเราจะทำบุญทำทานในโอกาสวันอาทิตย์ก็จะมาใส่บาตรหรือใส่บาตรที่บ้านจะสร้างความดีความเสียสละก็มีสัจจะสัจจะในการจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็ต้องอาศัยสัจจะนะคุณงามความดีอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสัจจะในความตั้งใจเนี่ยมันจะโลเลไปเรื่อยพระเจ้าประสงค์ท่านก็มีสัจจะของท่านตั้งใจอยู่จำพรรษา3เดือนตั้งใจถือธุดงควัตแต่ละข้อทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ขาดนะท่านมีความตั้งใจถ้าท่านไม่มีความตั้งใจการปฏิบัติก็ได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นก่อนมาบวชก็เรียกว่านิพพานสัจจิกรณัตถายะอิมังเอตังกาสาวังคเหตตวาทัตตวาคือว่ารับภาคกาสาวพันนี้เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งคารวะเราก็ตั้งใจละมีสัจจะวันนี้เราก็ตั้งสัจจะจะมีศีล5นั่นหรือว่าศีล8ในวันพระเราก็ตั้งสัจจะของเราต้องทำละนะสัจจะไม่โลเลแม้จะมีอารมณ์เข้ามาความรู้สึกของกิเลสจะดึงจิตใจของเราให้ไขว้เขวเราก็ไม่ทำตามต้องตั้งสัจจะของเราให้มั่นคงในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศล างทีเมื่อเรามีสัจจะอย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์มันเข้ามามากนะท่านว่าก็ต้องมีธรรมะก็คือความข่มใจความข่มใจข่มจิตข่มใจข่มความรู้สึกข่มอารมณ์เอาไว้อยากจะพูดจะว่าอะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะภรรยาจะทำไม่ทุกข์สามีจะทำไม่ทุกข์ก็ไม่ว่าแล้ววันนี้นะลูกหลานทำไม่ทุกข์อะไรวันนี้เราก็หยุดหนึ่งวันนี่คือไม่ให้เกิดอารมณ์โมโหโทโสขึ้นมาหรือเพื่อร่วมงานก็ดีนะเราก็อดนึกข่มใจว่าธรรมะคือความข่มใจของเราไว้นะใจนี่บางทีมันก็ต้องข่มเอาไว้ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ต้องข่มเอาไว้ให้อยู่มันก็เราจะฝึกม้าเป็นพาหนะที่ดีก็ต้องข่มมันให้ได้ไม่มันวอกแวกต้องฝึกให้สำเร็จใจของเรานี่ก็เหมือนกันน่ะนะต้องข่มไว้หรือบางครั้งก็ต้องอดทนนะขันติคือความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ซะด้วยนะขันติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไว้ว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเราลองอดทนดูดิมันจะร้อนไหมนะเวลาเรามีความโมโหโทโสเนี่ยอ้าวอดทนที่มันจะร้อนใจของเรามันร้อนมันอยากจะพูดจะว่าจะด่าจะทุบจะตีจะฆ่าจะฟันจะยิงจะอะไรได้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยโทสะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครทั้งนั้นเลยนะกลัวใครหรอโทสะก็ต้องอดทนอดทนมาเป็นศีลถ้าเราไม่อดทนกันเนี่ยโอ้โหวุ่นวายในสังคมในโลกเนี่ยไม่มีความอดทนเอาวุ่นไว้นะทำตามกิเลสทำตามความรู้สึกของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วมันวุ่นวายทั้งนั้นแหละก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพิจารณานะถึงความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเราทำตามกิเลสแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราทำตามมรรคคุณงามความดีก็จะมีความสุขก็คือความอดทนนะความอดทนนี่สำคัญอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อการปฏิบัติอดทนต่อความเหนื่อยความเมื่อยความหิวยิ่งศีลแปดก็ต้องอดทนบางทีตอนเย็นก็จะหิวแล้วเราก็ต้องอดทนเราเคยสนุกสนานฟังเพลงเล่นเลงอดทนสักหนึ่งวันบำเพ็ญศีลบารมีนะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็จะได้บารมีถ้าทำตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยไปก็ไม่ต้องอดทนอะไรสนุกสนานนี่ว่าต้องขันติก็อดทนอดกั้นเป็นธรรมเพื่อเผากิเลสอย่างยิ่งจาคะนะ จาคะคือความเสียสละเสียสละอารมณ์ภายในที่มันเกิดขึ้นเสียสละทรัพย์เสียสละกำลังสติปัญญาต่างๆนี่ก็ต้องอาศัยการเสียสละคือจาคะนะการเสียสละถ้าเรามีความเสียสละได้แล้วสบายอาตมาสมัยหนึ่งยังไม่ได้บวชเลยนะไปเชียงใหม่ไปได้คอนโทรมาสองอันก็เพื่อนเขาก็อยากจะได้อันหนึ่งมาเขาบอกให้ซื้อมาฝากด้วยก็มันมีอันหนึ่งสวยกับอันหนึ่งก็ไม่สวยมันนั่นก็เป็นธรรมะอัศจรรย์เหมือนกันหลวงปู่ครูบาพรหมจักรรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านก็เทศว่าคนเรานะก็มีความเห็นแก่ตัวอันไหนดีก็เอาไว้อันไหนไม่ดีนะก็ให้คนอื่นไปท่านเทศนี้เราก็เลยว่ากิเลสมันก็ธรรมชาติเราก็ซื้อมาเองเราก็เลือกมาเองเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีไว้เนาะแต่ท่านเทศว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเห็นความแก่ตัวอย่างละเอียดน่ะอย่างถ้าธรรมดาในขั้นศีลธรรมไม่ผิดเราไม่ได้ขโมยใครเขาเราไม่ได้ไปลักเขามาเป็นของของเราเราจะเอาสิ่งที่ดีไว้ก็ได้ก็ไม่เป็นไร เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเป็นธรรมะที่จะสูงขึ้นไปที่เราจะละวางถึงวัตถุทั้งหลายก็เสียสละสิ่งเหล่านี้ออกไปนะเอาสิ่งเหล่านี้ของดีให้คนอื่นเข้าไปนะเมื่อเราเสียสละไปได้คือจาคะเนี่ยสิ่งที่ได้มันจะเป็นได้ความรู้สึกในใจที่มันเป็นคุณธรรมความดีการที่เราเอาชนะกิเลสได้ในใจของเรานี่สำคัญมันจะส่งผลหรือว่ามีอานิสงส์มากทีเดียวเพราะต่อมาเมื่อเราปฏิบัติขึ้นมาเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นการที่เราว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเราก็ติดสมมติหลงสมมติซะแล้วแท้จริงแล้วไม่มีนะไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามองเป็นธรรมะก็มองว่าอันนี้ไม่เที่ยงเสมอกันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เสมอกันในสุดต้องแตกสลายเสมอกันจึงไม่มีสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบพอมาถึงตรงนี้ใจก็ว่างได้ผ่องใสขึ้นมาเห็นธรรมะขึ้นมานะมีปิติมีความอิ่มใจจึงมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาว่าวัตถุสิ่งของหรืออะไรในโลกนี้ทั้งหมดนะถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวทั้งโลกนี้ก็ดูแล้วจะไม่มีความสุขอะไรมากมายเพราะว่าโลกทั้งโลกเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่านามธรรมที่ลึกๆ ละเอียดเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านั้นถึงปิติถึงความอิ่มใจที่เราได้รู้ได้เห็นอย่างเงี้ยนัดใจก็สบายผ่องใสอิ่มเอิบผ่องใสสงบขึ้นมานี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในเพศคฤหัสถ์นะเราต้องมีธรรมะเหมือนกันนะสำหรับคฤหัสถธรรมเพราะเราต้องอยู่กับอารมณ์มากมายต้องมีทั้งความจริงใจหรือสัจจะมีทั้งความข่มใจข่มอารมณ์มีทั้งความอดทนมีความเสียสละในใจของเราและพิจารณาดีกว่าวันคืนนี้ล่วงไปเราทำอะไรอยู่ชีวิตมันเหลือน้อยแล้วนะวันนี้ก็มีคนส่งข่าวมาแล้วลุงสนอปิยสุขเนี่ยมาก่อนก็เป็นคนสร้างศาลาหลังนี้เหมือนกันนะเป็นช่างเป็นช่างที่สร้างศาลาหลังนี้สร้างศาลาหลังพระโพธิญาณก็ถึงแก่กรรมไปแล้วอายุ78อันนี้เวลาล่วงเลยไปที่มาสร้างศาลาหลังบนก็ปีนะ30นั่นนะ20ปีผ่านมาก็เมื่อก่อนอายุ58ตอนนี้78ก็มรณภาพแล้วเห็นมั้ยว่าชีวิตเนี่ยอายุขัยของคนปัจจุบันนี่นะประมาณ75 100ปีคนก็จะอายุน้อยลงไป1ปีเพราะความเจริญทางโลกมันก็มีสารพิษมวลพิษมีมะเร็งเข้ามานั่นแหละมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเข้ามานะสมัยก่อนก็มีโรคบางอย่างที่คนรักษาไม่หายสมัยนี้ก็ยังมีอยู่มีมากกว่าเก่าซะด้วยอะไรที่เราเรียกว่ามันเจริญขึ้นมามันก็นำความเสื่อมมาด้วย100ปีอายุคนจะสั้นเป็น1ปี2,500 ปีอายุคนสั้นไปแล้ว25ปีสมัยพุทธกาลอายุขัย100ปีสมัยนี้อายุขัยของคน75ปีถ้าอายุ75ปีแล้วเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปีนะไม่นานนะไม่นานเลยอาตมาก็เหลือไม่นานแล้วเนาะ75ก็จะเหลืออีกแค่21ปีนะก็ประมาณห้าเดือนเท่านั้นเองก็ไม่นานเลยยมเห็นไหมว่าปีหนึ่งวัยแป๊บเดียวนะถ้าล่วงอายุมาประมาณสัก50ปีแล้ว1ปีก็ผ่านไปไวมากแล้วนะไม่ช้าเลยรวดเร็วมากนะนั่งเทศอยู่นี่เทศไปครั้งหนึ่งก็อายุมากแล้ว หรือโยมมาฟังอีกทีอ้าวมรณภาพไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทแล้วเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่นานในโลกแล้วเราคิดซิว่าในโลกเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปเราก็เห็นอยู่ทุกวันที่คนเขาจากโลกนี้ไปยังไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้เห็นไหมโลโก้โลกนี่เอาไปไม่ได้ดวงอาทิตย์เขายึดถือไว้หมดแล้วนะไม่มีใครจะเอาไปได้เพราะร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่เราก็ยังเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้อีกนะธาตุสี่เนี่ยเอาไปไม่ได้เป็นของโลกเขาก็มีแต่ธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมที่จะติดตามไปเราก็ต้องพยายามที่จะเอาความดีไปดิถ้าเราฉลาดเราต้องเอาความดีไปกับใจเรานี่นะถ้าเรามันโง่ก็มันก็เอาความไม่ดีไปแล้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นเออเราจะต้องการไม่ความทุกข์เนี่ยถ้ากิเลสมันเป็นผู้ที่สร้างมันก็จะสร้างแต่ความทุกข์ให้เราเราต้องพยายามเอาธรรมะสร้างใจของเราให้ใจของเรามีที่พึ่งที่พิงอย่างวันนี้แหละพวกเราก็เลยออกมาสร้างใจให้มีที่พึ่งที่พิงเอาไว้แล้วสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเนี่ยเป็นของเราจะอยู่ในใจของเราเราทำทานแล้วทุกอย่างมาอยู่ในใจเราตั้งใจรักษาศีลก็อยู่ในใจนะเพราะทานกับศีลนี่เราจะพัฒนาขึ้นไปเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นโดยคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไม่หยุดทำต่อเนื่องในสุดจิตก็สงบเป็นสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาก็ปล่อยวางได้เราก็จะได้เห็นธรรมนะอย่างน้อยเราก็เห็นจะวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวก็ยังดีอันนี้แหละนะเป็นสิ่งที่นะสำคัญทีเดียวเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราพยายามสร้างกันเข้าไว้นั่นจะเกิดคุณงามความดีเอาไว้ในใจตรงนี้เมื่อมีแต่สิ่งที่ดีไปเกิดใหม่ก็จะมีบุญกุศลไปเกิดก็จะมีความสุขแล้วพัฒนาขึ้นไปจนว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหลายสูงสุดก็คือนิพพานรองลงมาก็เป็นพรหมรองลงมาก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็พยายามปิดกั้นอบายภูมิให้ได้ไม่ไปสู่อบายภูมิภูมิที่ไม่สบายเราจะไม่ไปนั้นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ไปเราก็ดูจิตเราปัจจุบันนี่แหละว่าจิตของเราเป็นยังไงไหมมันยึดมันถือมันมากๆมันจะไปภูมิสู่อบายภูมิได้นะอันตรายมากนะจิตเนี่ยยึดพระสงฆ์ยึดพระจีวรนิดเดียวจะเกิดเป็นตัวเล่นตัวไรได้เลยเห็นไหมไม่ได้อันตรายนะเราต้องมีวันที่เราจะปล่อยวางไม่ยึดมันถือมันบ้างอย่างวันนี้ก็เป็นวันพระเราจะปล่อยวางไม่ยึดมันถือมันนะพระพุทธปฏิบัติสักหนึ่งวันหรือจะอยู่บ้านก็ตามจะทำใจของเราให้สบายนะตั้งอยู่มั่นในศีลจิตให้ตั้งมั่นในสมาธิให้มีปัญญาสักหนึ่งวันพยายามถึงจะไม่ได้มากก็ได้น้อยก็จะเพิ่มพูนบุญบารมีของเราเรื่อยไปนะให้ฝึกจิตฝึกใจอย่างนั้นใจของเราก็พ้นจากอำนาจของตัณหามีธรรมะก็จะมีเป็นมงคลของชีวิตของเรานะก็ขอให้มีความสุขความเจริญพร้อมด้วยยุบันะสุขะพระปริพานอนาสารสมบัติต่อกันทุกท่านเถิดสา